Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 8 верасня. Нашыя тэмы. Кіраўнік Федэрацыі хакея Беларусі Дмітрый Баскаў дыскваліфікаваны на 5 гадоў. Прадстаўніцтва ЕС аб'явіла дэмарш МЗС Беларусі з-за незаконных пераходаў мяжы. Беларусь мае намер прыпыніць пагадненне аб рэадмісіі з ЕС. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік Федэрацыі хакея Беларусі Дмітрый Баскаў дыскваліфікаваны на 5 гадоў. Пра гэта паведамляе Міжнародная Федэрацыя хакея. Ён адхілены ад усіх відаў хакейнай дзейнасці і на нацыянальным, і на міжнародным узроўні. Рашэнне было прынятае пасля 10-месячнага расследавання, якое праводзіў дысцыплінарны савет. Было прызнана, што Баскаў парушыў кодэкс паводзін федэрацыі, пагражаў беларускім спартсменам і дыскрымінаваў іх з-за палітычных перакананняў, а таксама злоўжываў сваімі службовымі паўнамоцтвамі для падтрымкі Аляксандра Лукашэнкі. Тэрмін дыскваліфікацыі пачнецца 10 верасня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
8 верасня прадстаўніцтва ЕС у Беларусі аб'явіла дэмарш МЗС нашай краіны ў сувязі з незаконнымі пераходамі мяжы з боку Беларусі ў Еўрапейскі Саюз. У заяве падкрэсліваецца, што колькасць гэтых здарэнняў павялічылася ў 50 разоў. Еўрапейская служба знешніх дзеянняў лічыць, што такая сітуацыя на мяжы з ЕС не з'яўляецца адлюстраваннем няздольнасці ўладаў Беларусі выконваць свае абавязацельствы ў барацьбе з незаконнай міграцыяй і гандлем людзьмі. У Брюсэлі не бачаць аб'ектыўных прычын для такога рэзкага павелічэння нелегальных пераходаў мяжы і асуджаюць выкарыстанне мігрантаў у палітычных мэтах, а таксама настойліва заклікаюць улады Беларусі спыніць гэтую практыку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Аляксандр Лукашэнка накіраваў у парламент Беларусі законапраект, які прыпыняе пагадненне паміж Беларусю і ЕС аб рэадмісіі асоб, якія знаходзяцца без дазволу. Праект падрыхтаваны ў якасці меры ў адказ на, цытата, «недружалюбныя дзеянні, прынятыя ЕС і дзяржавамі-членамі ў дачыненні да Беларусі», паведамляе прэс-служба Лукашэнкі. Пагадненне вызначае, як перадаюцца, прымаюцца і вяртаюцца парушальнікі. У бліжэйшы час адпаведнае абавязацельства Беларусі будуць замарожаныя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Латвіі затрымалі 9 мільёнаў кантрабандных беларускіх цыгарэт. Як паведамляюць мытнікі, іх знайшлі ў схованках у фуры, якая ехала з Расіі і везла фібрацэментныя пліты. Адзначаецца, што сума незаплачаных дзяржаве падаткаў за груз складае каля 1,5 мільёна еўра. Вядома, што 79% нелегальных цыгарэт на рынку Латвіі беларускія. За апошнія гады кантрабанда з нашай краіны вырасла на 10%.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністр фінансаў Расіі Антон Сілуанаў не выключае, што ўлады Беларусі атрымаюць фінансавую падтрымку. «Мы бачым, што наш сусед апынуўся ў няпростым фінансавым становішчы», цытуе яго словы РИА.ру. Таму розныя пытанні абмяркоўваюцца падтрымкі. «Не выключаю, што нейкія віды падтрымкі мы зможам пры неабходнасці аказаць нашым беларускім партнёрам». Пры гэтым Сілуанаў падкрэсліў, што цяпер самая галоўная задача накіравана на тое, каб стымуляваць працэс інтэграцыі і падпісання так званых стратэгічных планаў па інтэграцыі эканомік.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.